Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Thomas Pietrangeli, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning for mit liv og den retning, jeg egentlig er blevet, eller den kurs, jeg er blevet sat på, det var, at som 27-årig fik jeg muligheden for at flytte til udlandet i jobforbindelse, og det takkede jeg ja til, og det har sat gang i en række udstationeringer efterfølgende.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Thomas Pietrangeli. Thomas har en lang række udstationeringer bag sig, hvor han blandt andet har arbejdet for Arla, Procter & Gamble og Unibrew. For 5 år siden kom han til Dagrofa som CEO, hvor han har stået i spidsen for en kæmpe turnaround og vendt virksomhedens udvikling positivt. Hør, hvordan en del af den succesfulde strategi har været at gøre det modsatte af andre i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Thomas Pietrangeli, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg har det lidt svært med det spørgsmål, fordi jeg synes jo, at ledelse handler om et modtagerperspektiv. Altså, hvordan bliver du opfattet? Og derfor, så min egen version og min egen opfattelse af min egen ledelsestil bliver en lille smule bagvendt i min verden. Men jeg håber, at jeg bliver opfattet som leder, som en, der sætter noget retning, kan skabe noget fremdrift, noget energi bag den fremdrift. Og så er jeg meget, meget optaget af at få skabt nogle rammebetingelser, hvor man har tillid til hinanden, og hvor man tør sige tingene, som man ser dem. Og specielt er det interessant, hvis man ikke ser tingene ens. Og det kræver noget tillid. Og nu ældre jeg bliver, nu mere er jeg sådan set fokuseret på, eller optaget af at skabe de rammebetingelser.
Det er selvfølgelig rigtigt, at det vigtige i ledelse er, hvordan den bliver modtaget. Ja. Men jeg tænker, at der skal også være nogle tanker bagved dig for at arbejde på, hvordan den bliver det, og hvad det er, du ønsker at være, og hvor meget tænker du over det?
Jamen det, som jeg lige sagde omkring tillid, det tænker jeg rigtig, rigtig meget over. Fordi at min oplevelse er, at sådan per default, så går alle mennesker ind for en åben og ærlig dialog. Og sådan helt overfladet set, så virker det jo lidt banalt, fordi vi er alle sammen enige om, at det er godt og positivt og produktivt med en åben dialog. Men virkeligheden er også bare, at det er sindssygt svært. Hvis man bliver trådt over tæerne, eller hvis man er uenig, eller man synes, nogen gør noget dumt, så kan det være virkelig svært at udfordre og sige sin mening. Så det er jeg meget bevidst om, og bruger meget energi på at tænke over, hvordan får vi i sådan en bredere kontekst skabt nogle betingelser, så folk har lyst til det. Fordi det skal også være, du skal føle dig tryg, og du skal have lyst til at gøre det. Så det er jeg bevidst omkring, og det synes jeg er en vigtig del af ledelse.
Hvor meget betyder de mål, du sætter dig for retningen kontra den måde, medarbejderne har det i den proces, som er på vej hen mod målet?
Jeg synes, mål betyder meget, men man på ingen måde kan stå alene. Mål sætter jo en kurs for virksomheder, specielt hvis det er en kompleks organisation med mange mennesker. Så tror jeg, at tydelighed er altafgørende for, at man lykkes. Mål må også være noget, der skaber noget energi, udløser noget energi, noget motivation. Og det kan mål ikke gøre alene, men man kan være hjulpet godt på vej med nogle mål, som betyder noget for folk, og som man forstår, og måske vigtigst af alt, at man kan se sin egen rolle i de mål, og hvordan er det lige, jeg kan være en del af det her større billede.
Du nævnte selv som den allervigtigste beslutning i din karriere, og den kan vi så småt begynde på, at du valgte at takke ja til en udstationering. Du er også født i Rom, som man næsten kan høre på dit efternavn, så du er jo en international leder. Hvad betyder det i forhold til, hvis du var startet i Danmark og var blevet i Danmark?
Jeg synes, det betyder rigtig meget. For mig personligt har det betydet rigtig meget. Danmark er et fantastisk land, men et lille land. Og der er rigtig mange gode ting at sige om Danmark, men der er også voldsomt mange begrænsninger i min optik. Så begrænsninger i forhold til, hvad er det for erhverv, hvad er det for brancher, hvad er det for nogle mennesker, man støder på. Og derfor det at komme ud og få et internationalt udsyn, har præget mig utrolig meget som menneske. Jeg synes, at eller kan man sige, den store læring for mig har været, at der er mange måder at nå frem til samme mål. Og jeg har altid været utrolig målrettet, men er jo blevet klogere med tiden, at du ved, min måde at gøre tingene på og den lige vej til Rom ikke nødvendigvis er den eneste. Og det synes jeg er blevet rundet af, og det synes jeg er super, super vigtigt. Og jeg synes i øvrigt også, det er super vigtigt at se Danmark lidt på afstand. Når man vokser op i en kultur, så er man jo overbevist om, at det er den gode og den rigtige kultur. Vi er meget optaget af at udbrede vores måde at gøre tingene på i resten af verden. Jeg synes, det er sindssygt spændende, hvordan andre mennesker på den her klode, de går til livet og går til forretning og ledelse også.
Og du har jo været leder i 5 forskellige lande. Hvad er det, vi danske ledere kan lære af lederne i Storbritannien og Italien og de andre lande, hvor du har været?
Jeg synes først, og det er også vigtigt at sige, at der er rigtig mange ting ved den danske ledelsesfilosofi, som jeg har taget med mig, og som jeg synes, at andre lande eller har fungeret godt i andre lande, og hvor menneskerne har responderet godt. Blandt andet det flade hierarki og bruger at skabe en åben og ærlig dialog osv. Det responderer de fleste mennesker omkring i de lande, jeg har arbejdet rigtig, rigtig godt på. Omvendt så har jeg jo også oplevet nogle mennesker, som er ambitiøse på et andet niveau, end jeg oplever så tit i Danmark. Altså i nogle markeder, der er konkurrencen bare hårdere. Folk går længere for at nå deres målsætninger. Og det synes jeg også er et vigtigt perspektiv at have i bagagen, fordi specielt hvis man er en international forretning, dem man konkurrerer mod, så er det måske meget godt at vide, hvem er det, vi er op mod. Og der er altså nogle mennesker, der går meget langt, og som er meget ambitiøse, og som tager nogle hårde livsvalg. Og det er der både, kan man sige, noget negativt omkring, men det kan også være inspirerende.
Er det min på den måde, at der i virkeligheden er noget godt i, og lad os sige helt konkret, at der er nogle steder, de simpelthen arbejder noget mere?
Jeg vil ikke sige i tid. Altså, jeg tror, man skal passe på med at gøre det til sådan en indimensionel tidsfaktor. Men der er mennesker, som er meget, meget ambitiøse på et andet niveau, end jeg tit møder i Danmark, og det synes jeg har været spændende. Jeg arbejdede i England sammen med en iraner, og han havde en meget, meget anderledes måde at gå til forretning på, end jeg selv gik til det. Han arbejdede, kan man sige, hans fremdrift var gennem relationer, så han havde et kæmpe netværk af relationer i sit hoved, og arbejdede simultant på at skabe, kan man sige, opbakning eller buy-in til hans beslutninger med sådan et kæmpe netværk op i hans hoved, som ingen havde overblik ud over ham selv. Og i starten var jeg sindssygt skeptisk til, at han brugte en masse tid på de her relationer. Jeg kom lidt ind med indgangsvinklen, kan vi ikke sætte os ind i et møde, lave en proces, du ved, få stemt tingene af og komme videre. Og han angreb tingene på en meget, meget anderledes måde. Og jeg må bare sige, at efter et par år, hvor jeg arbejdede sammen med ham, så opnåede han nogle helt fantastiske ting på en helt anden måde, end jeg ville selv have gået til den opgave på.
Og lad os så springe tilbage til den her store beslutning, som 27-årig, ja. Du arbejder i Procter & Gamble, dem med blierne og meget andet, og bliver tilbudt en udstationering. Hvad er det, du lærer der? Og var der en tvivl om, hvorvidt du ville afsted?
Jamen, jeg kan man sige, det var mit første job, og jeg havde ikke været der så længe. Og jeg husker meget, meget tydeligt den dag, jeg fik den opringning, så det var den nordiske chef, jeg stod på en parkeringsplads. Jeg var lige trådt ud af bilen og fik den her opringning. Og det kom lidt som lyn fra en klar himmel, som sagde, har du lyst til at flytte til Stockholm med din kæreste på en udstationering? Og jeg var sådan set ikke i tvivl om, at det var spændende, men en stor beslutning, fordi at det også lidt i symbolsk forstand, åbnede min verden op for mere end Danmark. Og det var ikke noget, jeg havde gjort mig så vanvittigt mange tanker om inden da. Men absolut blev meget, meget glad for den oplevelse i Sverige, og fik lyst til mere. Jeg flyttede efterfølgende hjem, men flyttede så til Tyskland i 2 år, og efterfølgende 4,5 år til Italien, og så 2,5 år til England også, ikke? Og har været hjem frem og tilbage. Men det synes jeg har beriget mit liv rigtig, rigtig meget.
Og det var så med din kæreste, og nu er det blevet en hel familie. Hvad er dine tanker om at tage dem under armen, og unger, nu skal vi bo i Genua?
Ja. Jamen, det er jo en familiebeslutning. Det skal man have respekt for. Men jeg tror også, at man skal have et mindset om, at man skal ville det, fordi der er aldrig det perfekte tidspunkt. Altså, når en families prioriteter skal ligesom gå op i en højere enhed, så det her med, at det er det rigtige tidspunkt for dig og din hustru eller partner og dine børn osv. Altså, det at alt er ligesom lined op perfekt, det sker meget, meget sjældent i den virkelige verden. Så man skal jo også ligesom tage en beslutning om, at nu gør vi det, kaster os ud i det blå og prøver det af. Og det var tilfældet for os, at vi synes, at det hang nogenlunde godt sammen. Og jeg tror, vores mindset var i bund og grund, hvad er det værste, der kan ske? Altså det værste, der kan ske, er, at så tager vi hjem igen. Og det, den mulighed har hele tiden stået åben.
Har der nogensinde været overvejelsen om, at det her er det rigtige at gøre?
Jamen, det er jo altid med sommerfugle i maven, når man kaster sig ud i det blå, og ikke ved, hvor at det her ender. Men jeg tror, at hvis man, specielt med min daværende hustru, hvis man er enige om, at hvis en af os ikke er glad, så tager vi hjem igen. Så det er jo lidt forsikringen. Og så må man kaste sig ud i det blå, og det er en super, super spændende oplevelse, og var det rigtige for os.
Hvor vigtigt tror du, at de her udstationeringer, og mange af dem, har været for, at det var dig, der i sidste ende endte med at blive direktør her, hvor vi sidder nu, i Ringsted, i en norsk eget, men ellers virkelig dansk købmandskoncern?
Jeg tror, det har været afgørende for mit livsforløb og min karriere, at det har givet nogle muligheder, fordi at de ledelsesudfordringer, jeg har fået, er jeg ikke sikker på, at jeg ville have fået i Danmark. Så jeg er blevet præsenteret for nogle muligheder, som jeg ikke tror, jeg ville have præsenteret for i Danmark. Så på den måde, så har det jo været byggesten til at nå til der, hvor jeg er i dag. Og der tror jeg, at det har været ude for Danmarks grænser, har været altafgørende for, at det lykkes. Har det så været en kvalifikation til Dagrofa-jobbet? Det er jo en meget dansk-orienteret virksomhed. Det har det ikke nødvendigvis ud fra et geografisk perspektiv, men den ledelseserfaring, jeg har haft, kan man sige, store, komplekse virksomheder med stor produktionsfootprint, tror jeg ledelsesmæssigt, jeg selvfølgelig er rundet af.
Får man bedre muligheder i sin karriere, når man er udlændingen, der er taget ud, fordi man gerne vil noget med sit arbejdsliv?
Det tror jeg. Altså, jeg har aldrig haft en stringent karriereplan, men jeg har altid haft en bias til at sige ja og til at løbe lidt risiko og kaste mig ud i ting. Og det gør man jo ved at tage udlands. Så det her med at tage imod muligheder, de muligheder, der opstår, og der er bare flere, hvis din spilleplade er en global spilleplade i forhold til en dansk spilleplade, så vil der være flere muligheder for dig.
Din karriere op til det her valg har jo været i grundlæggende at sælge alle de ting, der bliver produceret til nogen, der skal sælge dem videre. Det har været Procter & Gamble med blæerne, det har været Arla med mælken, det har været Royal Unibrew med nogle aarhusianske øl. Så kommer den næste store beslutning, vi skal tale om i din karriere, at dryge til Dagrofa. Det er jo noget andet.
Jeg havde jo primært arbejdet som leverandør ind til detailhandlen. Og selvom man har med detailhandlen at gøre, så er det noget andet at drive købmandsbutikker, end at producere varer, som man sælger i nogle købmandsbutikker grundlæggende. Så der var jo et element af et brancheskift, og det tror jeg altid, man skal tænke sig rigtig godt og grundigt om, om det er det rigtige. Og så var der, kan man sige, den ekstraordinære situation, at da Grofa havde tabt penge i næsten 10 år, sammenlagt næsten 3 milliarder kroner, var der tabt. Så på den måde kan man sige, en meget, meget stor beslutning for mig. Og jeg tror, min overvejelse var, at et af forudsætningerne til stede for, at du kan lykkes. Kan du løfte opgaven? Og de to spørgsmål skal man kunne svare relativt klart ja på for at sige ja. Og det kom jeg frem til ved en dybere due diligence og masser af refleksion til, at det mente jeg egentlig, forudsætningerne var til stede på begge to.
Det, du så kommer til, er, som du selv siger, en stor virksomhed, der har tabt penge i rigtig mange år.
Ja.
Og du bliver hyret ind til at lave en forandring.
Ja.
Kommer du med en plan på forhånd?
Jeg fik jobbet i, kan man sige, eller lavede aftalen i starten af foråret, og overtager først roret i 1. august. Og der havde jeg en god lang sommerferie, hvor at jeg brugte det meste af den sommerferie på sådan set at gøre mig klar. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt, at man ikke træder ind ad døren første dag med en tro og overbevisning om, at man ved, hvad det kræver, uden at reelt have snakket med organisationen, snakket med kunderne, medarbejderne og alle stakeholderne. Så den måde, jeg gik til opgaven på, det var, at jeg havde en række hypoteser. Jeg synes, der var nogle ting, som jeg kunne observere udefra, som jeg skulle bruge de første 100 dage på at finde ud af, om at det er en rigtig observation, og er din tese sådan set rigtigt. Og det var min tilgang, så jeg havde været så heldig, at der stod nogle ejere og sagde, at du har sådan set 3 måneder til at lave en plan for, hvordan skal den her turnaround løbe af staben, og hvad er en realistisk tidslinje, og hvad kræver det af ressourcer, og hvordan gør vi det her. Så det brugte de første 3 måneder på, og kørte en meget hypotesebaseret proces, hvor jeg afprøvede, jeg sagde til mit ledelsesteam, jeg har observeret de her ting, hvad tænker I om det? Er det rigtigt? Er det forkert? Er det noget, der fylder meget? Er det noget, vi skal fokusere på? Og på den måde fik jeg sådan verificeret løbende, hele tiden om de her hypoteser var rigtige observationer. Og det gjorde også, at vi stod tilbage med en plan, som ikke var min, Thomas' plan, men en plan, som var lidt bredere forankret, hvor vi sådan set i fællesskab var kommet frem til, at det her, det er det, det kræver at komme i mål.
Der er rigtig mange, der taler om de første 100 dage, som de vigtige, når man kommer i det her nye topjob. Men det, du siger, er jo faktisk, at de første 100 dage, det var egentlig en form for etnologisk og kommercielt feltstudie, og så var det de næste 100 dage, der i virkeligheden var der, hvor du skulle sætte dit aftryk og sætte en ny retning.
Det går lidt an på, hvordan tidslinjen ser ud. Jeg var så heldig at have en sommerferie, inden jeg formelt startede i jobbet, og det gjorde jo, at jeg sådan set havde noget tid, og det skulle jeg udnytte på bedst mulig vis. Så da jeg trådte ind ad døren, så havde jeg været rigtig meget materiale igennem. Jeg havde studeret alle tal, jeg havde fået tilsendt, selvfølgelig læst, og også talt med eksterne stakeholders, kunder, hvordan så de på Dagrofa, politikere, interesseorganisationer, og havde egentlig et billede af, hvordan opfattelsen udefra, Dagrofa, var, inden jeg trådte ind ad døren.
Mange af de ledere, vi taler med, fortæller, at i forbindelse med jobskifter, når de kommer et nyt sted hen, så er det vigtigste at sætte holdet. Du kommer ind et sted, og så lyder det som om, at du mere tager det hold, der er, og arbejder med det.
Der er ingen tvivl om, at vurderingen af holdet var også en vigtig opgave. Og kan man sige, lavede hurtigt et par udskiftninger, men var også ret overbevist om, at hvis vi skal lykkes her, så skal vi have en god sammenblanding af nogen, som har noget historik og noget kompetence og ved, hvem vi er, og har været med til at prøve nogle af de her ting af tidligere, kombineret med nogle nye kræfter. Og det har sådan set været tilgangen og har vist sig at virke ganske fint.
Ja, det må man jo nok sige. Du kommer jo til den her koncern, der i 10 år har smidt penge ud sammen med købmandsvarerne, og får faktisk vendt det til et overskud relativt hurtigt. Hvad er de strategiske og praktiske greb, du bruger for at opnå det?
Vi laver en turnaround, og det gør vi på 3 år. Og vi startede med at snakke om det her med, at er en mål vigtigt? Og i den her kontekst var målet sindssygt vigtigt. Fordi målet var så simpelt, at vi skal tjene penge. Og det bliver utrolig binært. Der er ikke nogen i Dagrofa, der var i tvivl om, hvad handler opgaven om. Og det er der noget meget, meget stærk kraft i, at alle ved, hvad er opgaven, vi skal løse i fællesskab. Omvendt kan man sige, at forskellen på succes og fiasko bliver meget, meget tydelig. Enten når du er over stregen, eller også når du ikke er over den streg. Men det synes jeg i det her tilfælde udløste en masse energi, en masse fokus. Vi blev ikke distraheret af alle mulige andre ting, fordi opgaven er den her ene opgave. Så målsætningen i det her tilfælde var meget, meget væsentlig. Derudover så lancerede vi en kulturrejse. Hele strategiplanen hed Stærkere Sammen. Og i det ligger der jo rigtig meget symbolik. Observationen var, at der var mange stærke enheder, mange stærke købmænd, mange stærke individer, men der var ikke stærk fællesskab, og der var ikke særlig god evne til at gøre tingene i fællesskab. Og det vil sige, at vi kastede rigtig mange ressourcer i at genopfinde tingene, gøre tingene, de samme ting, rigtig mange steder i organisationen. Så Stærkere Sammen handlede om synergier, om fællesskab, og finde ud af, at der er altså nogen et andet sted i organisationen, som har gjort det her succesfuldt, og derfor er der ingen grund til, at jeg behøver at genopfinde den dybe tallerken. Derudover så har der selvfølgelig været rigtig, rigtig meget omkostningsreduktion, og den første fase handlede meget om at reducere vores omkostninger og sådan set gøre os fedt til den omsætning, vi leverede, det salg, vi leverede, at den omkostningsstruktur passede til det. Og så må jeg sige, at anden fase har handlet meget mere om at skabe konkurrencekraft og begynde at vinde i markedet på en profitabel måde.
Hvordan kommunikerer du undervejs? Er vi på den rette vej her, eller er vi på den forkerte?
Der er ingen tvivl om, at i turnaround så er kommunikationen det er meget, meget essentielt. Og jeg tror, at det valg, jeg tog helt fra start, det var, at hvis vi skal som organisation være samlet omkring den her rejse, så nytter det ikke noget, at jeg sminker på kommunikationen for meget. Så skal det simpelthen være en åben og ærlig snak, og det handler også om at tale om de ting, som ikke lykkedes for os, eller som er svært, eller hvor vi ikke gør det godt nok. Så det her med at forklare, hvor er det, vi taber penge, hvorfor er det, vi taber penge, og det synes jeg gjorde, at der var lyst til forandring, og bredt organisatorisk blev det også købt ind til den her forandringsrejse. Så det her med at være ærlig omkring rigets tilstand og hvordan det reelt står til, det brugte jeg meget energi på. Så havde, kan man sige, town halls og åben kommunikation og skriftlig kommunikation og videokommunikation. Men sådan set løbende, og det kan du sagtens, du kan jo sagtens løbende fortælle, hvordan er resultatskabelsen, selvom man ikke eksternt er ude med regnskabsudmeldinger.
Hvor meget ønsker du at fylde, altså være ansigtet på Dagrofa? Jeg forestiller mig, at den nye unge arbejder i Spar i Aalbæk tænker, at han er blevet ansat nede i købmanden, af en købmand, og der er jo et stykke op til dig. Hvor vigtigt er det, at det du kommer med?
Det er ikke vigtigt, at nødvendigvis, at ungarbejderen ude i den enkelte butik ved, hvem jeg er. Det, der er vigtigt til gengæld, det er, at vedkommende ved, at de er en del af et større fællesskab, og at vi er på vej i en retning. Og jeg vil være rigtig, rigtig glad, hvis også ungarbejderen vidste, hvad er det for en kurs, vi er på. Og hvis man er i en menubutik eller en sparbutik, hvad er det, det betyder at være en del af menu? Hvad er DNA'et i menu? Hvad er det for en kundeoplevelse, vi gerne vil skabe? Det er langt vigtigere, end at de ved, hvem jeg er, eller hvad jeg står for som leder.
I Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner, og det er jo dig der, Thomas, om at tage noget med, der siger noget om dem selv, både som menneske og leder. Og du har taget sådan en ramme med noget i med. Kan du ikke prøve at beskrive den og fortælle, hvad det er for noget?
Jo, jeg har taget en ramme med, en guldplade med, som jeg fik i 1997, som er kan man sige, en guldplade, lidt 80-agtig, men en guldplade fra verdensmesterskaberne i klippeudspring, hvor jeg blev nummer 9 i verden. Og det er hængende på mit hjemmekontor. Ikke fordi, at jeg drømmer mig tilbage til de gode gamle dage om dengang, jeg sprang ud, men det er sådan en god påmindelse om at turde springe ud i det blå og kan man sige, minde mig selv om, at hvad er egentlig det værste, der kan ske ved at prøve nogle ting af. Så jeg synes, det har lidt en symbolsk karakter for mig.
Og nu må du lige være lidt mere konkret. Hvordan, ja. hvordan får man den?
Jamen, jeg dyrkede som hele min barndom og ungdom, dyrkede jeg udspring, almindelig udspring, som man ser til OL og alt muligt andet. Og fik så muligheden til at deltage til verdensmesterskaberne, det her Red Bull Cliff Diving hedder det. Måske kender det nogen det fra inden for Oberhuset. Det gøres også i dag alle mulige steder i verden, hvor Red Bull er den store sponsor, hvor man springer ud. Og i Danmark så gør man det for taget på Oberhuset. I det tilfælde her i 97, der blev verdensmesterskaberne afholdt i Schweiz for en klippe, hvor vi sprang ud, og hvor der var deltagere fra hele verden. Og det var jo så en konkurrence om at lave en masse saltoer og helst lande så flot som overhovedet muligt.
Og du blev nummer 9 i verden ved at springe ud fra en klippe 27 meter ned, som jo er et højhus. Det er mod, jeg vil ikke have det, til at tage det spring. Er det noget, du egentlig er noget, du kan bruge? Er det noget, du tænker tilbage på, sådan, hey, jeg sprang ud for noget, jeg kunne dø af, så det her, jeg tør godt at tage den her beslutning? Eller hvordan er det?
Det her med at turde springe ud i tingene og lidt tænke, hvad er det værste, der kan ske, det synes jeg er noget, jeg har taget med mig. Så man siger helt grundlæggende, så er en af de aller vigtigste evner, det er jo at kunne tøjle din angst og holde et fokus og koncentration. For der er ingen tvivl om, at alle klippeudspringere, når de står der, de ved godt, der er meget på spil. Det kan gå forfærdeligt galt, hvis du ikke lander rigtigt. Så den der sådan nervøsitet, samtidig med, at du skal koncentrere dig helt 100% på det, du skal til at lave. Det tror jeg også er en evne til at, ligesom at tøjle sin nervøsitet og holde fokus på, hvad er det, jeg skal gøre nu. Det tror jeg da også, jeg har taget med mig.
Nu er det jo super sejt, men man kan også stille det op som om, at du bare for din egen fornøjelses skyld vælger at hoppe ud 27 meter og noget, du kan dø af. Altså, hvad siger det om dig som menneske?
Jamen, det handler jo noget om adrenalin og prøve nogle grænser af, og det, der er vigtigt jo også lige at holde sig for, at det er ikke sådan, at man vågner op en dag, og så skal man, og det kan jeg klart ikke anbefale, at man fra den ene dag til den anden går ud og gør. Det er jo en gradvis proces, men det her evnen og lysten til at udforske sine grænser og presse sine grænser over tid, det synes jeg siger noget om mig som menneske.
Du arbejder i Ringsted, bor et sted i Københavnsområdet, sidder her i en hvid skjort på dit kontor, kører bil frem og tilbage. Hvor får du så ligesom afløb for det der fysiske virketræng?
Jamen, jeg synes, at det at udfolde sig fysisk giver utrolig meget energi. Men jeg tror ikke, jeg adskiller mig for så mange andre mennesker lige på den front. Altså, jeg cykler, jeg står på ski, jeg elsker at være udenfor. Jeg har bestedet bjerge med min hustru. Og jeg tror, det er sådan hvad kan man sige, et sted, hvor jeg får energi.
Tilbage til forretningen, tilbage til Dagrofa. Den store beslutning, vi også skal tale om, det er, efter den her turnaround, du kommer og laver og vinder et massivt underskud til et overskud, så skal der alligevel en ny strategi til. Kan du fortælle, hvorfor og hvordan man gør det?
Det er rigtigt, så vores, kan man sige, indledende turnaround-strategi hed Stærkere Sammen, og handlede meget om at rydde op og få orden i eget penalhus og fokusere på omkostninger, og der var også et kulturelement af det. Den næste fase, vi går ind i, hedder Fremgang Sammen, kalder vi strategien, og er væsentligt mere offensiv. Handler om at tage blikket fra egen navle og kigge mere ud mod specielt kunderne, men selvfølgelig også vores konkurrencesituation. Og beslutter at være mere offensiv, og også, kan man sige, bevæge os fra kun bundlinjefokus til også at kigge mere på markedsandel og på omsætning og vækst. Og noget af det, som har været væsentligt her, det er, at vi fokuserede rigtig meget på det, vi synes, vi gør godt. Altså, hvad er det for nogle positioner, vi har? Og jeg oplever, at specielt den her branche, men generelt, så er, kan man sige, er der nogle overordnede tendenser, nogle forbrugertendenser eksempelvis, og så løber alle i samme retning, fordi nu efterspørges det her. Lad mig prøve at give et eksempel. I mange år, tror jeg, det mest hyppige spørgsmål, jeg fik fra journalister, det var, hvornår lancerer I en online-forretning? Alle kan jo se, at der er en efterspørgsel efter at købe dagligvarer online. Hvornår skal I lancere en online-forretning? Og man fik næsten fornemmelsen af, at de sad tilbage og tænkte, at det havde vi ikke observeret, at der var nogle forbrugere i den anden ende, som gerne ville have en online-forretning. Men vores beslutning var, at vi kan ikke se en forretningsmodel, som er særlig attraktiv. Og det betyder ikke, at der ikke er nogen kunder, som efterspørger det. Men vores evne til at tjene penge på den efterspørgsel, kunne vi simpelthen ikke få øje på. Og det er sådan et svært valg, fordi hvis man hver gang er bestyrelse, er journalister, er venner og bekendte, bliver spurgt, hvornår er det, I kommer med den her online-forretning, kan det godt være en stor beslutning at sige, at det skal vi simpelthen ikke, og stå ved det. Og set i bagspejlet, så var det helt klart den rigtige beslutning. Og dem har vi haft et par stykker af. Og jeg vil næsten gå så langt og sige, at vi forsøger lidt at tænke kontra. Altså, hvis alle går i en retning, så kan der faktisk være noget forretning i at gå i den modsatte retning. Discount vinder frem i dagligvarer. Det er utroligt værdi, altså pris og værdi fokuseret. Vi har valgt at sige, at vores positioner, der er noget, der hedder, der er en hygiejnefaktor, at du skal kunne konkurrere på pris, men vores position i forbrugerens opfattelse skal ikke være pris, det skal være noget andet. Og der har vi to hovedpositioner. Det ene er vores kærlighed til mad, altså sortiment, spændende varer, faglighed, service, inspiration i menu, som jo er meget modsat prisfokus. Det er noget andet, vi fokuserer på. Det er noget andet, vi kan. Så lad de andre snakke om pris, hvor vi snakker om, at vi kan bibringe noget andet, og vi synes, at vi står med noget en klar anden position.
Kvalitet.
Ja, og inspiration, og faglighed, og service, og alt muligt andet. Og den anden position, det er lokal forankring. Vi leverer dagligvarer ude i en masse lokale samfund, og vi vil i øvrigt rigtig, rigtig gerne spille en rolle i det lokale samfund. Og det kan i og for sig, og det har vi også masser af gode eksempler på, at vi kan gøre det i større byer. Altså det kan være et lokalområde i en større by, hvor købmanden bliver omdrejningspunktet for lokale aktiviteter og byfest, vejfest, alle mulige ting, men hvor man bliver omdrejningspunkt for noget, som er større og vigtigere end bare fødevareforsyning. Og det er de positioner, som vi fokuserer på, og det er et stykke væk fra, hvor de fleste af vores konkurrenter de kigger hen.
Det er jo super interessant, synes jeg, især det, der foregår ude i de små butikker, hvor man ændrer, eller I ændrer det fra at være købmand til at være en eller anden slags public service forsamlingshus. Hvor meget af det er drevet lokalt, og hvor meget sidder du her på hovedkontoret og opfordrer og hjælper til, at man, altså at din købmand derude får den rolle?
Det gør vi rigtig, rigtig meget, også centralt. Lad mig prøve at give dig et eksempel. Vi har fundet ud af, at der er en lang række byer, som har mistet deres købmænd. Og det er sådan en makrotendens de sidste 20 år. Det har vi faktisk fået vendt til, at der kommer flere og flere nye købmænd til, som jo sådan er et brud på en langsigtet tendens. Og en af de måder, hvorpå vi har gjort det, det er, at vi har fået de lokale borgere til at investere i den lokale købmand. Så det vil sige, det er ikke bare en Dagrofa købmand, eller en Min købmand, eller en Sparbutik, men det er faktisk, det er min egen, jeg er medejer af den her butik. Sådan lidt crowdfunding-tilgang til købmandskabet. Det øger loyaliteten. Det øger lysten til at købe ind i den butik, fordi det er sådan set din egen butik. Det har vi fået sat på formel. Altså, vi har en helt klar proces. Vi har en klar kommunikation omkring, hvad det betyder for en by at have nogle få institutioner, hvoraf købmanden er den ene. Og en af de ting, hvor man kan se det meget, meget synligt, det er på ejendomspriserne. Altså hvis en lille by ikke har en skole, nogle fritidsaktiviteter og en købmand, så afspejles det meget, meget hurtigt i ejendomspriserne. Så de fleste beboere kan godt se fidusen i, at det kan godt være, at jeg skal komme med nogle penge til at have den lokale købmandsbutik, men det er faktisk også en god investering for mig, for at opretholde attraktiviteten af den her by, for at tiltrække børnefamilier, så er det vigtigt, at der er lokale indkøbsmuligheder og en skole osv. Så det er ganske få ting, der faktisk skal til, for at en by kan være bæredygtig og udvikle sig, i stedet for at afvikle sig.
Og hvad er din rolle?
Jamen, min rolle er at både stille ressourcer. Det tager ressourcer. Det er jo ikke sådan, at folk kan gøre det selv. Så vi stiller jo ofte, vi finder en købmand, vi stiller processen, altså vi samler alle borgerne ind i et forsamlingshus og hjælper med at etablere en borgerforening, kører processen igennem med lokalpolitikere for de diverse tilladelser, laver jo forretningskonceptet. Ofte så er det jo borgere, som ved ingenting om dagligvarer af god grund. Så det her med at få sat hele processen på skinner og i øvrigt allokere de ressourcer, så vi sætter jo også finansielle midler til rådighed, og det har jeg selvfølgelig også en aktie i.
Nu nævner du selv nogle lokalpolitikere, og jeg så der også, tror jeg, på et tidspunkt i en lokal købmand på Lolland sammen med statsministeren. Hvor meget af dit arbejde er fokuseret på politik og de rammevilkår, I kan få igennem de rigtige beslutninger, både på Christiansborg og ude i kommunerne?
Der er ingen tvivl om, jeg vil helst bruge min tid på forretning og at forbedre forretningen. Men der har været nogle helt specielle situationer, og hvoraf du nævner den ene, hvor Mette Frederiksen var ude og besøge en købmandsbutik. Det var midt under energikrisen. Og energikrisen, kan man sige, påvirkede stort set alle i det her samfund. Men det at drive dagligvarerbutik er utrolig energikrævende. Vi har køler og frostrum og belysning og så videre. Så derfor er det en stor udgift. Så hele grundlaget for at kunne drive en købmandsbutik blev på meget, meget kort tid fuldstændig uholdbart. Og der så jeg det som en meget, meget vigtig rolle for mig at få råbt op og sagt, her har vi sådan set risiko for, at vi decimerer en hel sektor på meget kort tid, hvis vi ikke gør noget. Og det var der heldigvis åbenhed og lydhørhed overfor, og derfor så satte regeringen også nogle midler til rådighed for at sådan set understøtte den lokale købmand.
Det er jo interessant det med energikrisen her, som du siger, som du har en strategi, du har en plan, det kører, og så lige pludselig kommer der bare noget ind fra siden og fuldstændig ændrer ved jeres mulighed for at tjene penge grundlæggende. Du som topchef er jo den, der har det sidste, i sidste ende har ansvaret for, at I er forberedt på, den slags ting kan ske. Hvor meget fylder det hos dig, altså risikoen for, at der kommer noget, som du slet ikke har set? Tidligere var der corona og så videre, at der kommer de her voldsomme begivenheder, der kan ændre dine forretningsvilkår.
Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg havde forudset både corona og energikris, men det er desværre ikke tilfældet. Og jeg tror, at læringen for mig og det, vi har gjort organisatorisk, det er jo, at vores, det vi skal være fokuseret på, det er vores evne til at kunne reagere i de situationer. Og der har vi lært rigtig meget, som så mange andre virksomheder, af de to kriser. Altså have agiliteten til at ændre sig på meget, meget kort tid. Og det synes jeg jo siger rigtig meget om et team, om en organisation, om en kultur, om man kan det. Så det vi som ledelse bruger noget energi på, det er at sige, hvordan kan vi have nogle processer, hvordan kan vi agere hurtigt i de her situationer, men uden at måske kunne forudse præcis, hvad det er for nogle situationer.
Du har en efterhånden ret lang og imponerende karriere bag dig. Hvad er de største fejlbeslutninger, du har truffet undervejs?
Jamen, jeg kan godt give et specifikt eksempel. Jeg tillader mig at gøre det, fordi at vedkommende aldrig kommer til at høre den her podcast. Men jeg fik som 34-årig, der bliver direktør for Royal Unibrew i Sydeuropa. Og jeg trådte ind i en ledergruppe med kun italienere, og jeg var også den yngste i den her ledergruppe. Og der sad en marketingdirektør, som synes han skulle have haft mit job, og havde svært ved at acceptere, at der kom den her unge, halv italiensk danske person flyvende ind fra højre, og sådan set havde taget det job, han var gået efter. Og der var jeg overbevist om, at når han nu får chancen for at lære mig at kende og synke det her, så skal tingene nok blive godt. Og det gik der nogle år med. Og der burde jeg jo nok have indset efter et år eller halvandet, at det her, det lykkedes ikke. Og det tog mig alt for lang tid at komme til den erkendelse. Og jeg nåede helt hen på 4,5 år, før jeg reelt tog konsekvensen. Så se i bagspejlet, så kostede det meget blod og tårer, og ikke en konstruktiv relation, og det har også påvirket helt klart både relationerne og resultaterne. Det skulle jeg have haft taget konsekvensen af tidligere.
Når man når dertil og indser, at det her kommer ikke til at lykkes, og jeg går ud fra, at man har prøvet at have nogle samtaler om det. Hvordan griber du det så an, og hvor ondt gør det på dig de der gange, hvor du rent faktisk skal ud og fyre nogen, som jo er et vilkår for rigtig mange chefer engang imellem?
Det er rigtigt, at den situation har været der. Jeg synes også, jeg har taget læringen med mig, så blevet en lille smule mere nøgtern i forhold til, hvor gangbart er det her. Er folk med på strategien? Har de lyst til at være en del af den her kultur, eller den rejse, vi er på? Det tror jeg, man skal være relativt nøgtern omkring. Det er helt forfærdeligt. Jeg bryder mig absolut ikke om det. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Og har det skidt og sover dårligt om natten aften inden, så det påvirker mig utrolig meget som menneske. Men omvendt, så er jeg også overbevist om, at det er det rigtige, og jeg synes ikke, jeg væver i beslutningen, men man hader at udføre den, og synes, det er forfærdeligt, og tror aldrig, at jeg i hvert fald, og tror heller ikke, der er nogen andre, men man kan vende sig til det som sådan. Det er ikke en sjov beslutning.
I Ledelse ved Vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere. Nogle af dem står jo foran dig. Så hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
Nu har jeg været 5 år i Dagrofa, og jeg synes egentlig, jeg er så heldig, at jeg sidder i en situation, hvor at vi på den ene side er nået rigtig langt, men når jeg kigger blikket frem, så er der heldigvis så mange muligheder tilbage, at vi på ingen måde er ved vejs ende. Og jeg føler heller ikke, at jeg er ved vejs ende i den her proces. Og jeg vil også sige, at jeg synes, det er væsentligt sjovere at skabe konkurrencekraft og omsætningsvækst og vinde markedsandel, end at skære omkostninger og finde synergier. Så den fase, vi er i nu, er jeg 110% engageret i, og jeg glæder mig hver mandag morgen, når jeg tøffer til Ringsted. Så det her med at kigge meget længere frem i forhold til den næste beslutning, det er ikke der, jeg er. Mindset-wise, jeg er næsen i sporet i forhold til den opgave her, som jeg glæder mig meget til at fortsætte med. Man kan sige, på sådan den helt lange bane, hvis jeg skulle noget andet, så skulle det nok være indrettet mit liv på en anden måde, som ikke vil være et CEO-job, men måske mere projektorienteret, eller velgørenhedsorienteret, eller gøre en forskel på en anden måde. Men det har umiddelbart, hvis det står til mig, lange udsigter.
Jeg kan ikke lade være med at tænke med den karriere, du har haft, og fem forskellige lande og alle de positive oplevelser, du har haft der, som du også fortæller om. Om der ikke også nogle gange er en lyst til, at ens arbejdsliv ikke skal dreje sig om min købmand i Hvide Sande, men om et eller andet i New York eller på månen?
Ja og nej. Altså, jeg synes jo, jeg har verdens fedeste job grundlæggende. Gør en utrolig stor forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Og når jeg så samtidig trækker en lille smule på det, så er det fordi, jeg har jo selv siddet og pladeret for det internationale, og jeg elsker at arbejde med andre kulturer og andre typer mennesker. Så det kan jeg da godt savne en gang imellem. Men omvendt, så elsker jeg det, jeg gør, og jeg føler det som et kæmpe privilegium, at det at glæde sig til at komme på arbejde, det skal man ikke kæmpe sig af.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Tak skal
du
have.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.